par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Tas Leniņš Naids Tomsons saka jums ierastajā laikā labdien. Kā jau pagājušajā reizē ieminējos, mūsu komandā ir notikušas izmaiņas. Producenta krēslā no šodienas atgriež Ševjunām. Mūsu iepriekšējais kolēģis Ieva Zeis sveikuma, tātad klausītājiem iespēja novērtēt ir ziņdienas programmās, arī pēc šī raidījuma pēcpusdienā. Mēs šodien plašāku ieskatu veltīsim diviem tematiem.
Portugālē ir notikušas parlamenta vēlēšanas. Tajās šķietami uzvarējuši līdz šim opozīcijā bijušie sociāldemokrāti, kas gan ir labēji centriska, nevis kreisa partija. Taču balsu vairākuma viņiem parlamentā nav, un partneru, ar ko veidot koalīciju, arī īsti nav. Politologi saka, ka ļoti iespējams drīzumā būšot jārīko jaunas vēlēšanas.
Tomēr vislielāko viļņošanos publiskajā telpā ir raisījuši notikumi un izteikumi ap un par Ukrainu. Francijas, jau laikam arī jāpiebilst, Čehijas prezidents turpina aktualizēt jautājumu par rietumvalstu karavīru došanos uz Ukrainu. Tikmēr Romas pavests mudina Ukrainas pacelt balto karogu miera sarunām. Savukārt Viktors Orbāns pēc tikšanās ar Donaldu Trumpu paziņojis, ka ja vēlēšanas gadījumā Trumps nedošot Ukrainai necenta.
Un komentēt šos notikumus ar mums studijā kopā ir gatavi Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs un Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors Māris Cepurītis. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas radio ziņu dienesta kolēģis Rihards Plūme. Labdien!
Labdien!
Bet nu, pirms mēs pievēršamies pirmajam no tematiem, gribam arī pieminēt vēl pāris ziņas, kas ir bijušas aktuāli šīs nedēļas laikā. Redzam, ka Haiti situācija kļūst ar vien sarežģītāk. Vakar par atkāpšanos paziņoja premjers, kurš vairs netiek atpakaļ valstī. Tur citas valstis tagad mēģinās palīdzēt, kā var saprast. Es pat cik bieži notiek tā, ka valstī pārņem varu noziedznieki, politiķi bēg.
Nu, tik tīrā veidā, manuprāt, tādās stabilās iedibinātās valstīs, Haiti kā valstī ir... Nu, kā nu rēķinu, vismaz 200 gadi. Tā nodibinājās jau 19. Gadsimta, tātad trešajā desmitgadē, kļūdama no Francijas kolonijas par neatkarīgu valsti. Bet, nu, ka tādas iedibinātas valstis nonāk bandītu rokās, pie kam tīru bandītu praktiski, kuriem nav pat īpašas politiskās platformas. Nu, mēs runājam piemēram par to, ka nu, Bolševiku partija, kur sagrāba varu 1917. Gadā Krievijā, arī bija lielā mērā, nu, katrā ziņā ar bandītiskām metodēm darboties gatava organizācija. Bet šai organizācija bija ļoti konkrēta un spilgta ideoloģiskā platforma. Nu, teiksim tā, ka tādas bandītiskas metodes izmanto dažādas politiskās organizācijas ļoti bieži. Nu, jāsaka tā, ka, nu, teiksim, tā vara, Hamas vara Gazas sektorā, nu, tā arī ir diezgan tuvu, es teiktu, mafiozai struktūrai.
Bet viņi izveidoja politiski, bet šeit vispār nekā no politikas nav. Ir kaut kāds, ko piebilst pie šī ļoti dīvainās situācijas starptautiskā veidā.
Nu, jā, nu, tur no politikas nekā īsti tiešām nav. Mēs tur varam paskatīties, kas tur Meksikā notiek, kā tur narkotirgoņi braukā ar policijas bruņojumā, ar visādām mašīnām, bet nu, tur jau tā korupcija un narkotika vide tur jau ir savijies viss kopā ar to politiku, ir ļoti lielā mērā, te varbūt, nu jā, te tā tīrāk izskatās bandīti pret pārējo valsti.
Un iedzīvotāji neko nevar izdarīt.
Un jā, nu kā mēs runājam arī vēl te pirms ēteru, tad laikam, nu premjeram šoreiz tomēr nav bijusi vairs tā iespēja kaut kā izlavierēt no situācijas, ir tur bijis ultimāts no bandu vadoņu par to, ka ja neatkāpjās, tad haoss būs vēl lielāks, bet nu kur te vēl lielāks? Tur jau kuro reizi ir haoss valstī. Nu, tā kā,
es sapratu, viņš nemaz nevar atgriezties valstī vairs, vai ne? Viņš jau bija kaut kur aizbraucis prom.
Jā, es saprotu, ka viņš tā arī joprojām, nu varbūt joprojām, bet nu, viņš uzturējās Puerto Rico, kas ir savienotajām valstīm piekritīga teritorija.
Un kā tas viss beigsies?
Nu, kas to zina? Es vispār jau pagātnē Tas bija pirms kādiem 10 gadiem. Tur bija starptautiska misija šo bandu varas tā kā likvidēšanai, bet, nu, kā redzams, tad, kad viņi, ja atmiņa man nevajag, 2017. gadā no turienes aizgāja, nu, tad viss ir joprojām tādu vidi jau ir ļoti grūti izārstēt, jo politiķi lielā mērā paši ir vainīgi. Tur ir notikusi saukšana starp šo kriminālo vidi un politiku, un, nu, kā, taču viņi jau arī tur ne no ārzemēm ierodas, ne no citas galaktikas.
Cikot, tā noziedzība ir laikus jācīnās.
Tas tā varētu teikt, nu, kā Ukrainā, kur ir iespējams padzīt Krievijas armiju no teritorijas un iestājas miers. Nu, tur tos mandītus tā vienkārši nekur neaizdīs.
Vai ne?
Jo savēja, faktiski.
Ir ko piebils, ne?
Nē, nu, varbūt tas lielākais izaicinājums parasti ir tām struktūrām. Tikam vienāds arī, teiksim, ir Izraels-Palestīnas gadījums vai Palestīnas konkrēti, kur mums ir saaugušas ne tikai, teiksim, teroristu struktūras ar sociālajām palīdzību arī šeit, cik daudz tās organizācijas ir caurvījušas kaut kādus sociālo šos te veidojumus kā tādus, un tos jau tad, tā teikt, izravēt ir grūti ārā. Mm. No starptautiskā viedokļa, protams, no tādas, varbūt, drošības dimensijas, nu, noteikti cita reģiona valsts nav ieinteresētas, lai Haiti izveidotos kā tāds, nu, tā teikt, droša osta arī citiem organizētās nodzīcības pārstāvjiem vai kā, nu, tā kā tur, jā, tā valsts varētu kļūt par arī starptautiskās drošības risku, tad jau mēs visdrīzāk varēsim sagaidīt kaut kādu, tomēr plašāku arī pretreakciju, tā skaitā no ASV.
Ja tev vienīgi tāds, varbūt, faktu pieminēšana, mēs šorīt uzzinājām, ka gan Baidens, gan Trumps tādi ir nodrošinājuši to nepieciešamo elektorātu balsu, bet vispār neprast tagad tas ir noticis, ne? Nav tā? Man liekas, ka tā, kā jau...
Tiek skaidrots, ka tās būs precīzi nepateikšu, bet viena no garākajām vēlēšanu kampaņām pēdējo 50 gadu laikā. Iepriekšējais, man liekas, bija arī ļoti tūs rekords, kas bija arī 240 ar kaut ko pāri 200 dienām līdz vēlēšanām. Tas bija 2000. Gadu sākumā, kas tur toreiz bija Bušs, un es nepateikšu tagad precīzi,
kurā... Nē, bet tādā ziņā redz, Trumps ir ļoti populārs. Paspēja savākt uzreiz, ātri viss atvērt, atpakaļ viss valsts savāc un ir. Nu, un vēl viena lieta, Zviedrija NATO mums ir tagad iestājusies pavisam, tā ir tāda labā ziņa, vai ne, kas ir notikusi šajā laikā. Ir vēl kaut kas, kas nāk tā prātā tev, piemēram, domājot par?
Nu, runājot par Zviedriju NATO, pēdējo nedēļu mēnešu laikā nāk tikai uzreiz prātā nākamais vārds Ungārija, uzreiz par ko mēs šodien arī runāsim, un tur jau šķiet, ka Zviedrija nav tas nebūt pēdējais šķērslis, kam Ungārija... Zviedrija nav pēdējā lieta, kam Ungārija liek šķērsli un liks šķēršus, gan jau visticamāk tā arī izskatās. Varbūt arī NATO ģenerālsekretāra jaunā kandidāta ievēlēšana arī kādu šķēršus liks, arī tur ir izteikumi par to, kad Rute netiek atbalstīts pašlaik dažādos veidos. Tur, jā.
Rumānijas eks-prezidents, ne premjers, kurš tādu paziņojas, kur...
Prezidents,
jā, ka viņš kandidēs. Nu, tas nozīmē, ka vēl būs interesanti notikumi, vai ne? Bet, nu labi, turpinām tagad par sākumā pieminētiem tematiem plašāk, tad, nu, vispirms pievēršamies vēlēšanām Portugālē.
Svētdien notikušās Portugāles parlamenta Republikas asamblejas vēlēšanas bija otrās ārkārtas vēlēšanas pēc kārtas. Iepriekšējās tika sarīkotas 2022. Gada janvārī, un tajās negaidītas spožas panākumus guva Socialistiskā partija. Ar absolūto vairākumu parlamentā premjers Antonio Costa, kurš ir pie varas kopš 2015. Gada, izveidoja savu trešo kabinetu. Pagājušajos divos gados Portugāla piedzīvojusi pozitīvu ekonomikas izaugsmi, kam tomēr īsti netiek līdzi labklājības rādītāji, daudz iedzīvotāju algām augot lēnāk nekā cenām. Tomēr tas vien nebūtu iemesls Koštas kabineta beigām, ja ne smags korupcijas skandāls, kas tos atricināja pagājušā gada novembrī. Procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama korupcija un amatpersonu ļaunprātīga rīcība, viens no apsūdzētajiem ir premjera biroja vadītājs, un arī paša Antonio Koštas darbību izvērtē Portugāles augstākā tiesa. Valdības demisijai un konsultācijām ar politiskiem spēkiem sekoja prezidenta Marsela Rebelu de Souzas lēmums izsludināt jaunas parlamenta vēlēšanas. Svētdienas balsojums nesa paredzamu kritumu socialistiem, kuri zaudēja 43 mandātus, jeb vairāk nekā trešdaļu no agrākā skaita, un palika otrajā vietā aiz līdzšinējiem opozicionāriem sociāldemokrātiskās partijas. Šī partija, par spīti nosaukumam, ir labēji centrisks spēks, kas kopā ar divām vēl labējākām sīkpartijām veido bloku Demokrātiskā alianse. Tomēr šie labējie centristi maz ieguvuši uz savu kreiso kolēģu rēķina, jo pēc visa spriežot, abu lielāko partiju politisko kapitālu pamatīgi paplucinājis trešais spēks – labēji radikāli populistiskā partija ar nosaukumu Čega. Tulkojumā pietiek. Nopietni sevi pieteikusi iepriekšējās vēlēšanās Čega tagad četrkāršojuši mandātu skaitu, un tās līderis Andre Ventura triumfējoši paziņojis, ka beidzot izdevies salauzt valstī tik ļoti kaitējošo divpartiju sistēmu. Šobrīd sadalīti 226 no 230 Republikas asamblejas deputātu mandātiem. Vēl četriem tuvākajās dienās jāienākas no ārzemju vēlēšanu iecirkņiem. Demokrātiskai aliansei ir 79, sociālistiskai partijai 77, Čega ir 48 mandāti. Vēl 22 vietas sadalījušas dažādas mazās partijas, sākot ar liberālo iniciatīvu, beidzot ar komunistu un zaļo koalīciju. Sociālistu līderis Pedro Nuno Santuš jau paziņojis, ka viņa partija darbosies opozīcijā. Savukārt Demokrātiskās alianses līderis Luis Montenegro deklarējis, ka neslēgšot nekādas vienošanās ar radikālo Čega. Saskaņā ar Portugāles likumdošanu, valdības apstiprināšanai nav nepieciešams parlamenta vairākums, respektīvi, valdība tiek apstiprināta, ja vairākums no deputātiem nebalso pret šo apstiprināšanu. Sociālisti un Čega ir devuši mājienus, ka varētu ļaut labējai centriskai valdībai nākt pie varas, bet īstā tirgošanās sāktos pie valsts budžeta apstiprināšanas rudenī. Kā izteicies kādreizējais sociāldemokrātu partijas līderis Luis Markeš Mendeš, nākamgada sākumā Portugāli domājams gaidot vēl vienas vēlēšanas.
Būs nākamās vēlēšanas, Rikārd?
Nu, ja man tagad prasīja, tad izskatās, ka varētu arī būt, jā. Tad tā situācija ir diezgan... Pēc tiem paziņojumiem, kas arī ierakstā tika minēta, tāda ļoti stingra, kad ar galēji labējiem pietiek, jeb Čegu mēs netaisamies strādāt kopā. Nu, bija gan kaut kādas ziņas arī par to, ka tā Demokrātiskā alianse, kas ir vēlēšanās uzvarējusi, nu tā uzvara tur gan ir tāda ļoti, ļoti tāda minimāla, bet nu ir uzvarējusi. Tie ir tā kā sākuši pieslieties kaut kādām galēji labējo partijas stingrajām nostādnēm, piemēram, saistībā ar migrantiem. Savukārt galēji labējie apņēmušies ir mīkstināt kaut kādus dažus savus no ekstrēmākajiem pasākumiem, kas ir tikuši solīti. Tā kā kaut kāda tuvināšanās, ja mēs no tādas puses skatāmies, tad tur ir, bet tas gan... neatspoguļojas vismaz tā izteikumos ir stingri nē joprojām, kad nebūs nekāda sadarbība. Un tajā min arī, kad prezidents, nemaldos, arī bija izteicies, ka ir netipiski, tik minēts, ka tas ir netipiski, jo viņam tāda ceremoniāla loma tomēr, bet viņš ļoti stingri iznāca ar paziņojumu, kad mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie galēji labējie kaut kādā veidā tomēr nonāk valdībā, tā kā uzstādot jau pārējām partijām, ka jums ir jādara, jāvienojas par kaut ko tādu, lai galēji labējie valdībā nebūtu.
Jā, es gan koriģēšu, ka mazliet kolēģi, ka Portugālē prezidentam ir drusku vairāk varas funkciju.
Nekā Latvijā? Ne tikai, jā.
Piemēram, parlamenta atlaišana. Prezidents to var izdarīt tikai ar savu lēmumu.
Tikai ar savu lēmumu. Es vienīgais domāju, es nezinu, no tādu skatu punktu lūkojoties, tīri no tāda teorijas viedokļa, visu laiku tos labējos iztum jārā, ar viņiem nē, un viņi tikai audzē to popularitāti. Tas nav tāds mazliet riskants vispār politisks izvēle šādā veidā.
Varbūt kā kurā gadījumā, dažos gadījumos tas var nospēlēt par labu, kad vienkārši partija, tā teikt, sēž opozīcijā un
apnīk beigās visiem,
jā. Un apnīk, vai tie jautājumi, ar kuriem viņi ir nokļuvuši parlamentā, lēnām atrisinās. Nu, otrs variants kādreiz, protams, ir tieši pielaist viņus pie varas. Un tad tur ir, tā teikt, tā politika ir tāda grābekļiem klāta zona, kurā tad viņiem ļauts uz tiem visiem tiem grābekļiem uzkāpt. Un līdz ar to samazinātu. Vēl viena lieta, protams, ir, ko mēs, ja mēs skatāmies uz Latvijas piemēru, arī mums ir labi nav bijuši varbūt vairākas, teiksim, populistiskās partijas, ka viņas ir ļoti mobilizētas priekšvēlēšanu periodā un pēc tam nonākot parlamentā viņas izšķīst, tā teikt. Jo tas vienojušais vairākums, kas ir gan partiju apvienojis un mobilizēs vēlētāji, ir pret kaut ko, arī šajā gadījumā, Čeikas gadījumā tas ir vairāk stāsts par pret. Un pēc tam, kad ir jautājums, nu labi, jūs esat pret, bet ko tad jūs piedāvājat darīt tālāk?
Savulaik visu Latviju, kad ievēlēja, viņi bija tie, kas teica, ka viņi rosinās reiz par izstāšanos no Eiropas Savienības, bet, nu redzi, viņiem viņas reiz nonāca valdošajā koalīcijā un tā izšķākstēja tā doma.
Tas ir paņēmiens iekļaut sistēmā, kas Latvijā lielā mērā arī notiek un tieši tevis minētajā gadījumā, kad iekļaujoties lielākā politiskajā spēkā, kur ir vairāki spārni, mērenākais un radikālākais, šie radikāļi tiek absorbēti un zināmā mērā neutralizēti. Lai gan, protams, var gadīties tā, kā tas, piemēram, notika Igaunijā, kur Ekre tika paņemta valdībā un pēc tam nu, viņi sāka kaitēt jau valsts starptautiskajam prestižam, un nācās no viņiem tomēr atteikties.
Bet vispār par Portugālu runājot, mazliet tāda neprasta situācija valstī, tātad divas partijas tikai, un tad iespēja veidot tādu mazākumu valdību pats par sevi. Vēsturiski kāds tā ir veidojies interesanti.
Es nezinu visas nianses vēsturiski, bet nu tātad pēc tam, kad Portugālē beidzās ļoti ilgstošs diktatūras periods, pagājušā gadsimta 70. gados. Tad faktiski lielā mērā šī struktūra arī izveidojās, kas ir tātad viena liela izteikti kreisa, nu, respektīvi ne izteikti kreisa, bet faktiski centriski kreisi spēki un centriski labēji spēki, kas ir dominējoši. Un pārējie visi ir nelieli margināli, ir radikālāki, spēki, kā piemēram komunisti vai citi radikāli kreisie, vairākas partijas tur ir, arī parlamentā viņas ir, bet viņām ir viena, divas, četras vietas šobrīd. Tas pats attiecas uz vairākām mazām zaļajām partijām, nav Portugālē tik jaudīgi. Acīm redzot, nu,
Citur Eiropā, taču, kā mēs redzam, tas nonīka. Arī jau bija, bet mēs redzam, saveidojās ātrāk citu veidu, nu, tā kā vairāku partiju sistēmu. Nu, vienalga, mēs turinājām par kaimiņiem, vai ko citur, nu, jā, tas trešās ātrāk uzradās.
Nu, te teiksim, mēs varam runāt par zināmu līdzību, varbūt ar Vāciju, kur joprojām ir diezgan izteikti, tas saspēle vai ar Zviedriju
faktiski
vistuvāk. Tas ir ļoti, ļoti tūs, teiksim, kur tātad šī Portugāles sociāldemokrāti un viņu partneri ir salīdzināmi ar Zviedru moderātiem un savukārt Portugāļu sociālisti ar Zviedru sociāldemokrātiem. Un nu, tad, jā, tā kā Zviedru partijas līdzinieks tad ir šī Čega.
Bet vēlētājs rodījuši sociālists ir par korupciju. Tas ir tas iemesls, kāpēc viņi tik ātri zaudējuši popularitāti.
Tas ir tas, kas tiek bieži minēts, bet es neteiktu, ka tas varbūt būtu obligāti tas pats galvenais. Nu, teiktu, minēts, piemēram, šis te galēji labējās partijas pietiek, popularitāte ir ļoti ievērojami kāpinājis tas, ka tiek izmantoti, kā tas ir arvien vairāk un daudz, kur un jau labu laiku, sociālo tīklu izmantošana pirms vēlēšanām labu laiku un gados jaunu vēlētāju piesaistīšana. Un ir arī tur ir bijušas pārbaudes no kaut kādām faktu pārbaudes organizācijām, ka tur ir ļoti liela dezinformācija nākus no šīs partijas arī tieši caur sociālajiem tīkliem, kas ir, nu, tad, protams, saistīti ar visiem migrantiem, pret ko viņi iestājās un tam līdzīgi. Un tad es domāju, ka šādi noskaņojumi ir pārvilinājuši lielu daļu uzrunājušu vēlētājus, ir īpaši jaunos, un nu, korupcija tas ir tikai viens no vismas tā man šķiet. Man nešķiet, ka tas būtu pat, nu, daļai vēlētāji varbūt tas ir galvenais, bet...
Portugālē migrācija rada ar vien lielākas problēmas.
Īsti laikam nē. Portugāli ir mazliet iesāņus no lielajiem migrācijas ceļiem. Nav tik viegli tur tikt no Āfrikas, salīdzinoši tātad tuvākā vieta Āfrika. Tā ir Maroka, kas ir stabila valsts, kur ir diezgan laba kārtība, nav tik, arī nav iespējas darboties tādā veidā šīm migrantu cilvēku transporta, nelegālās transportēšanas grupām.
Kontrabandistiem.
Kontrabandistiem attiecīgi, bet nu droši vien, ka nav nejauši, ka Čega pietiek vēlētāju, lielākais skaits ir tieši Dienvidu provincē, kura, nu, teorētiski varētu būt no migrācijas visvairāk apdraudētā, un iespējams, ka tur ir arī, nu, šis emociju uzkurināšanas moments izplatot kaut kādu nepatiesu informāciju par to, ka tur lūk varētu šie migranti nonākt, tūlīt viņi būs klāt. Bet nē, Portugālē tā nav ļoti būtiska problēma, arī tāpēc, ka pati Portugāle salīdzinoši maz var piedāvāt migrantiem, tā nav tā bagātākā valsts. Iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju ziņā, nu jau, manuprāt, aiz Lietuvas un Igaunijas, bet priekšā Latvijai gan, diemžēl, no mūsu viedokļa, diemžēl. Un no turienes arī tālāk aizkļūt. Tas nav tas tuvākais tranzīta koridors. Mm. Tā kā šai ziņā Itālija numur viens, protams, vienmēr Grieķija numur divi, un Balkānu ceļš, un tad Spānija iespējams kā trešais.
Nu, ko nozīmē šie vēlēšana rezultāti? Tā kā, nu, tagad ir tā, kā ir. Nu, mums izskatās tā tad gaidāma mazākuma valdība, tad tas ir tāds politiskās nestabilitātes laiks?
Mazākuma valdības, kā jau es arī minēju ievadā, nu, tādas, ne, vai laikam neminēju, tādas Portugālē var diezgan sekmīgi darboties.
Bet ar divpartijām īsti lielas vajadzības bieži nav droši vien, vai ne?
Jā, tādas koalīcijas starp labējo un kreiso pusi, tās, cik es atceros...
Nav bijušas.
Nav bijušas, jā, jo parasti tad ir tā ir mazākuma valdība, kas izveidojas šajā īpatnējā valdības apstiprināšanas mehānismā, kas saucas, ja atmiņu mani neviļ, nebalsošana par noraidīšanu, ka tur ir tāds arī saucās, balsošana par noraidīšanu. Tātad parlamentam tiek likts priekšā, un parlaments balso, vai jā, vai nē, bet nu, tātad galvenais ir, lai vairākums deputāti nenoraida. Nu, un tādā veidā tad var izveidoties šī mazākuma valdība, tā var sekmīgi darboties, un, protams, kā jau tas tika teikts, jautājums ir, vai tai nerodas kaut kāds cits šķērslis, nu, kur tad sākas jau nopietnāk tirgošanās, lai tai ļautu turpināt. Bet tā valdība, Koštas valdības otrais kabinets, tā, piemēram, bija mazākuma valdība.
Aha, skaidrs. Būs kaut kas atšķirīgs. Tajā priekšvēlēšanu laikā varēja saprast, tas partiju piedāvājums, nu, kaut kā atšķirās. Nu, proti, kas tajā valstī varētu mainīties reizi, nu, tagad vien beidzas ēru, otru sāk ēru.
Nē, esmu tik dziļi pētījis partiju piedāvājumu, jā.
Vienkārši tāda vēlēšana, savukārt mūžīga atkārtošanās, mums Bulgārijā mēs redzējām, tur 5 reizes veidoja valdību, nevar izveidot, Izraēlā vislaikīgi pa brīķiem ārkārtas vēlēšanas, Portugāli nevar iet, tajā pašā ritenī. Nu, kad tu, ja vēl, tad viena trešā partija ir, ar kur neviens negrib sastrādāties, un tad tikai tā iesakal nākamās vēlēšanas.
Es domāju, tik kritiski, laikam, neizskatās. Nu, arī ko dotu jaunas nākamās vēlēšanas, lai labējie varbūt vēl vairāk balsis iegūtu un kāds no tā labums vai pēkšņi vēlēšana otrajā vietā palikušie būtu pirmie arī droši vien. Tā, tur labi diezgan tuvu tā starpība, bet es domāju, kaut kā ļoti mēģinās spiest meklēt tomēr kaut kādas iespējas kaut kur piekāpties kaut kas.
Es saprotu, lielā mērā jau tāda pandēmijas veiksmīga pārvarēšana arī laikam iepriekš sociālistiem nodrošināja to atbalstu iepriekšējās vēlēšanās. Bet
tās bija 2019. gadā.
Nē, bītuši viens ārkārtas vēlēšanas.
Tieši tā, 2022. gadā, jā.
Jo mums vienkārši viens raidījums bija, tad, kad šī iepriekšējās vēlēšanas bija.
Tur ir tas, ka ekonomika aug Portugālē ātrāk nekā Eiropā vidēji šobrīd, bet sociālās problēmas ir diezgan lielas. Piemēram, sevišķi akūts mājokļu cenu jautājums, mājokļu gan īres maksu, gan mājokļu iegādes, kas šobrīd pat veicina jaunu cilvēku aizplūšanu no valsts. Viņi vienkārši nevar atļauties sev nodrošināt elementāru dzīves telpu dzimtenē. Portugāļu valodā runā visa Brazīlija. Tur tas ir viens virziens, un, protams, arī Eiropas valstīs var atrast sev pielietojumu. Attiecīgi tāda jaunu profesionāļu aizplūšanu no valsts, tā ir negatīva parādība.
Jā, viena no jaunajām portugālietēm, veidojot ziņas par vēlēšanām, tieši bija Čegas partijas atbalstītāja gados jauna portugālieta, kur arī minēja, ietekmējoties no partijas šiem te uzstādījumiem par migrantiem, par to, ka balsošu par viņiem, jo migranti mums atņem vietas, kur dzīvot, un migranti mums atņem vietas, kur strādāt, un tāpēc šī partija nāks un to risinās, un tad viss būs labi.
Bet vislielāku uzmanību šodien mēs gribam veltīt notikumiem un izteikumiem, kas gan ir saistīti ar Ukrainu, un jāatzīst, pēdējā laikā tādu ir bijis daudz.
Pēdējās nedēļas nesušas Ukrainā nevien jaunus un jaunus slepkalnieciskus Krievijas raķešu un lidrobotu triecienus, bet arī verbālus uzlidojumus. Pagājušās nedēļas nogalē mediju un sociālie tīkli pildījās ar karikatūrām, kuru varonis bija pāvests Francisks. Iemesls bija sestdien daļai publicētā pontifika intervija Šveices raidsabiedrībai Radio Television Swiss, kas pilnībā tikšot publicēta 20. martā. Cita starpā izskanēja pāvesta izteikums, ka viņa prāt stiprākais esot tas, kuram ir drosme pacelt balto karogu, vest sarunas. Tas izraisīs sašatumu vētru Ukrainā, kur teiktais tika uztverts kā mudinājums kapitulēt. No Vatikāna vēlāk publicētā intervijas atšifrējumā gan redzams, ka pirmais balto karogu piesaucis intervētājs. Savukārt pāvests Francisks to patiešām domājis nevis kā kapitulācijas simbolu, bet gan uz sarunām ar ienaidnieku sūtītu parlamentāriešu zīmi. Daudz nepārdomātāk ir izskanējis tas, ko intervijā Ungārijas valsts telekanālam M1 pauda premjers Viktors Orbāns, daloties iespaidos par savu vizīti Savienotajās valstīs. Piektdien viņš viesojās pie eksprezidenta Trumpa viņa Floridas īpašumā, pie tam netiekoties ar esošās administrācijas pārstāvjiem. Eksprezidenta teikto Orbāns atstāstīja šādi. Pirmkārt, citēju, viņš nedos ne santīma Ukrainas Krievijas karam. Tāpēc šis karš beigsies, jo ir skaidrs, ka uz savām kājām Ukraina noturēties nevar. Ja amerikāņi un eiropieši nedos naudu un ieročus, tad karam beigas. Un ja amerikāņi nedod naudu, eiropieši vieni paši šo karu finansēt nevar. Un tad karam ir beigas. Pats Donalds Trumps publiski tik nepārprotami nekad nav izteicies. Bet viens no viņa kaismīgākajiem atbalstītājiem, senators Lindsey Grahams, taujāts studijas intervijā telekanālam NBC News, aicināja šai ziņā skatīties uz eksprezidenta darbiem, proti ne Krievijas plaša mēroga iebrukums Ukrainā, ne Hamās iebrukums Izraēlā, ne Talibu uzkundzēšanās Afganistānā, nesot notikuši Trumpa varas periodā. Tikām Eiropas gatavību balstīt Ukrainu pēdējā laikā, kā zināms, sevišķi aktīvi apliecina Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņa vizīte Kīvā tomēr jau vairāk kārt pārcelta, nu pat vēl par pāris nedēļām. Elizejas pils noliedz, ka iemesls ir bažas par drošību. Pagājušo trešdienu tieši tad, kad Odesā prezidents Zelenskis tikās ar Grieķijas premjerministru, pilsēta saņēma vēl vienu Krievijas raķešu triecienu. Kā izdevumam Politico anonīmi paudzis kāds franču diplomāts, prezidents Macrons vēloties pamatīgāk konsultēties ar sabiedrotajiem, lai ierastos Ukrainā ar kādu taustāmāku rezultātu. Šai nolūkā pagājušo nedēļ Elizejas pils saimnieks apmeklēja Prāgu, kur tikās ar Čehijas prezidentu Petru Pavelu un premjerministru Petru Fialu. Čehija, kā zināms, ir uzņēmusies iniciatīvu sagādāt Ukrainai nepieciešamos artilērijas šāviņus, iepērkot tos ārpus Eiropas. Vizītes laikā, tiekoties ar franču diasporas pārstāvjiem, Macrons izteicās, ka Eiropai nāksies nebūt gļēvai. Šis izteikums jūtīgi uztverts Vācijā. Aizsardzības ministrs Boris Pistorius, tiekoties ar žurnālistiem pēc sarunām ar savu zviedru kolēģi Polu Jonsonu, paziņojas, ka runāšana par karaspēku sūtīšanu vai drosmes esamību vai neesamību nekādi nepalīdzot sniegt konkrētu atbalstu Ukrainai.
Divas puslodes.
Atgādin, bez mums Eduārda Notkums komentārija Latvijas radio Ziņdienas žurnālists Rikards Plūme un Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Māris Cepurītis. Ņemot vērā, droši vien tos dažādos izteikumus jāpārnā, katrs tas aspekts ir atsevišķi, tad nu, pāvesti izteikumi, redz, tad daudzos rada izbrīni. Viņš jau vienmēr tāds miernesējis bijis, ne? Pārsteigums tas, ko viņš pateica.
Laikam, ja mēs raugamies no Eiropas pozīcijām un skatāmies, kur ģeogrāfiski Vatikāns, tad nu, tipiskam Eiropas politiņi, izņemot, ja viņš nav Orbāns vai kā, ir tas Ukraina atbalstošā pozīcija. Bet uz pāvestu un Vatikānu varam skatīties arī nedaudz plašāk. Jo, nu, tas kur pāvestu izteikumiem visdrīzāk varbūt nozīme, ir, nu, kā min, ka parasti Vatikānam un pāvestam ir divi veidi šīs maigās varas ietekme. Viena ir tāda tiešā, kur, piemēram, Vatikāns ļoti bieži stāv aiz dažādām vai atbalsta dažādas iniciatīvas, kas vērsts uz globālo mieru, jā, drošības atbruņošanās jautājumi un savā laikā arī gan sekmīgi. Tas ir viena dimensija, un otra dimensija ir vairāk šī te, var teikt, komunikācijā saziņā, kas ir katoļu baznīcas iekšienē, tieši uz baznīcas, tā teikt, piekritējiem un atbalstītājiem. Tad attiecībā uz to pirmo dimensiju mēs redzam arī uz pāvesta izteikumiem Eiropā ļoti kritiska reakcija. Arī Stoltenbergs un virkne arī Eiropas valstu faktiski ļoti kritiski reaģēja uz šiem te izteikumiem. Savukārt starptautiski es neesmu dzirdējis šādus te nopēlumus vai kā savādāk. Un te varbūt viens no skaidrojumiem ir, ja mēs paraugamies, kas ir vairāk saistīts ar šo te otro, uz ko tad pāvests strādā, kad strādā, nu kā, politiķis strādā uz elektorātu, pāvests arī var tā teikt, varbūt strādā uz, nevar teikt, saviem balsotājiem, bet
uz baznīcāņiem.
Uz baznīcāņiem, un tur tā proporcija jau ir tāda, kad es skatījos 2013. gada datus, bet gan jau, ka lielos, tā teikt, vilcienos nav mainījies, bet tur rēķinot, nu, gandrīz 70% katoļu baznīcas piedrīgu atrodas ārpus Ziemeļamerikas un Eiropas reģioniem. Vairākums ir Latīņamerika, kaut kādi tajā laikā bija kaut kas 480 miljoni, ja nemaldos, attiecīgi Āfrika, Āzija, Okeānija. Un šajā ziņā pāvesta izteikuma neatšķirās pārāk no tām pozīcijām, ko min tā saucamie globālie dienvidi, kas ir vairāk aicinājums uz mieru, aicinājums atrisināt šo te konfliktu diplomātiskā sarunu ceļā nenopeļot vienu vai otru pusi. Jā, tas ir tāds. Bet varbūt šeit, kur ir tā atšķirīgā pozīcija, ir tas, kad, ja mēs paraugamies uz iepriekšējiem pāvestiem, īpaši tur Jānu Pāvilu II vai Benediktu, viņi varbūt vairāk bija pielāgojušies šai Eiropas pozīcijai, bet Francisks arī varbūt daļēji skaidrojams ar viņu šo te izcelsmi. Viņš varbūt vairāk pauž to valodu vai to pozīciju, kas ir raksturīga tieši ne Eiropai un varbūt ne Rietumiem.
Kā tu interpretē pāvesta, nu, sacīto, uz ko te viņš īsti aicina?
Man tas skaidrojums, kas iznāca pēc tam, protams, nevisai līdz galam pārliecina. Jo, nē, nu jā, nu ar balto karogu jau var, nu to jau var interpretēt, bet man šķiet, lai kāda tur būtu arī tā interpretācija, arī tāda, ka tā, kas tika izplatīta pēc tam, ka tā nav kapitulācija, bet miers, nu skaidrs, jā, kā te jau tika minēts, nu daļai pasaules tas ir, droši vien, būs pieņemami.
Nu skan skaisti, mēs esam par mieru.
Jā, nu, bet tas loģiski, ka šeit, ne, nu šeit arī mēs, Eiropā un Ukrainā, mēs arī runājam par mieru, bet jautājums ir par kādu, protams, viņam netika prasīts par kādu mieru, bet nu tas tā vedināšana jau tomēr miers, kas ir panākts ar sarunām, un skaidrs, ka nekādas sarunas īsti nevar būt, bet nu arī skaidrs, ka pāvests nesteigsies par to sīki, neies detaļās par to, kādas sarunas, kur ar ko, kāpēc ir iespējams, kurš tie ir sliktais, kurš ir labais, kā jau tika minēts, miera vēstnesim ir uzdevums nest mieru, un miers nozīmē, nu, tas varbūt kā kurš interpretē, kā to var sasniegt.
Bet vai nav tā, ka varbūt, nu, te pāvests, un ne tikai pāvests, nu, mēs redzam, tur vēl dažs cits izteikums, gan jau var pieminēsim, nu, ka viņi tā kā netic tai Ukrainas spējai, varbūt, nu, ar karu atgūt, jeb ar kauju atgūt vai tā savas teritorijas. Nu, vismaz Vatikānā netic.
Nu, to ir grūti teikt, ko domā, teiksim, Vatikāna analītiķi, kuri, protams, Vatikānā ir, par Ukrainas konkrētajām izredzēm šai karā un kā tas viss varētu beigties, bet, nu, es domāju, ka tā izlasot tomēr to fragmentu, kas bija publiskots no šīs intervijas atšifrējuma, nu, šeit ir nospēlējusi no vienas puses tā intervijas dramaturģija, kā pirmais, es atkārtošos, balto karogu piesaucis intervētājs, un pāvests
nepadomā.
Nepadomā, jā, viņš nenotver to momentu, kas, jā, patiešām liecina, es domāju, varu tikai piekrist Cepurīšu kungam, viņa pieredzi, viņa izcelšanos, tā ir tā globālo dienvidu izjūta, kurai patiešām ir svešs šis nervs. Mēs nekad nevarētu iedomāties kaut ko tādu, pasakām Jāni Pāvilu II. kardinālu Vojtilu. Bet, lūk, cilvēks no Dienvidamerikas, no globālajiem dienvidiem, viņam šī izjūta nav netū tik sāsināta. Nu, rezultāts, tā sacīt, tabulā. Arī tas konteksts, ko acīmredzot pāvests tā neizjūta, te starp citu tiek minēts arī, nu, ka pāvests nav vairs nekāds zaļoksnējs jauneklis, viņam varbūt arī ir mazliet domāšanas īpatnības jau ar vecuma posmu saistītas, un viņš neuztver arī pašreizējo kontekstu, kas ir ļoti sāsināts šai ziņā, kad patiešām visā Eiropā un pasaulē Krievija nepārprotami veic tā sacīt hibrīd darbības nolūkā, jā, uzturēt šo diskursu. Ukraina nekad nebūs spējīga uzvarēt Krieviju. Ir jāpiekāpjas, nu, starp citu, kāpēc savukārt Ukrainā tik sāsināta reakcija. Pēdējos mēnešus ir ļoti parādījies motīvs par to, ka Ukrainai savulaik vajadzēja piekrist tiem noteikumiem, kurus Krievija tai lika priekšā savulaik Stambulas sarunās pašā kara sākumā, un Ukraina tos noraidīja. Un tagad tie noteikumi ir publicēti, un tie noteikumi ir absolūti kapitulatīvi. Tā ir padošanās, faktiski, nu, teju bezieruna kapitulācija, nu, respektīvi, Ukraina būtībā kļūst par Krievijas protektorātu ar visu no tā izrietošo.
Bet es par to ticību un Ukraina spēju atgūt tās teritorijas, nu, Trumps arī netic, tā varētu saprast, vai negrib ticēt.
Nu, tā mēs, ja mēs pieskaramies tiem Orbāna izteikumiem,
jā,
tas ir
nu,
Orbāna atstāsts par Trumpa uzskatiem.
Jā.
Un kam arī ir, teiksim tā, ar zinām kritikas devu varbūt jāpievēršās. Bet attiecībās Trumpa arī, protams, jo, kā saka, jau dziļākajā mežā, jau vairāk koku, mēģināja saprast šo te jautājumu un Es aizgāju līdz pagājušā gada jūlijā Trumpa izteikumiem, kur viņam vienā no intervijām Fox leģendārajā ziņu kanālā arī tika jautāts, un kas tad ir tā viņa formula, kā viņš atrisinās Ukrainas karu, jo viņš bija lielījies, ka viņam viņš tos bezdarīs. Tur viņš atbildēja tā, ka viņam ir labas attiecības gan ar Zeļensku, gan ar Putinu, viņš var runāt ar abiem, Zeļenskim viņš vienkārši pateikšot pietiek, lai viņš izbeidz, Putinam viņš pateikšot, lai izbeidz, savādāk ASV dos Ukrainai vēl un vēl, līdz nobruņos viņu līdz zobiem, tā teikt. Un tas ir pretēji, kas izskan šajā stāstā.
Orbāna teikt, jā.
Un te ir vēl viens stāsts, par kas ir raksturīgs vairāk no, arī no dažiem pētījumiem, piemēram, par Trumpa šo te pirmo prezidentūru, ir, kad viedokļi ir dažādi, bet viens ir skaidrs, ka tur vērojam ļoti lielu nekonsekvenci. Par to, kad ir nesakritības starp, piemēram, valsts departamenti, jeb ASV ārlietu ministrijas šiem te politiskajiem kursiem, starp arī savā laikā Trumpa padomniekiem, starp pašu Trumpu. Līdz ar to tur tā prognozējumība ir ļoti sarežģīta, vismaz kā politologam. Varbūt psihologiem ir kaut kas cits, varbūt viņi pat varētu precīzāk pateikt. Bet vienkārši ar to es vēlos pateikt ar to, ka no šī Orbāna atstāsta neizdarīsim globālus secinājumus. Protams, tas parāda arī Trumpa, varbūt uzskats, un arī to kā Orbāns šo te visu saredz, bet tam, ka mēs nonāksim tiešām līdz šajā situācijā, un tagad, kā mums parādās, mums ir divi kandidāti, un abām aizsvēršiem politiskām partijām faktiski uz prezidenta šīm tas atsensībām nonākuši, nu tad kā tas izspēlēsies tā. Bet, protams, nekonsekvence ir problemātiska arī partneriem, vispār, ko nu, tas nozīmēs arī ASV politikai, bet tas pats attiec īstenībā uz oponentiem, par to, kad arī oponentiem ir kādreiz sarežģītāk paredzēt Trumpu kā politiķu un prezidentu.
Man jau šķiet arī interesanti pati tikšanās, vispār Trumps ar Orbānu, nezinu, par ko tā liecina. Tas jau arī.
Nu, kā no to nodēvē viens no ASV medijiem, diktatoru randiņš. Tāda bija šī tikšanās. Un tie arī par vārdu diktators jau arī ASV vēstnieki izsauc Ungārijai, nemaldos vakar šodien kaut kas bija par to arī. Jā. Bet, nu jā, tur bija interesanti par, jā, koncertu kopīgs apmeklējums. Nu, kā jau Trumpa stilā, es teiktu, nu, abi divi jau diezgan līdzīgi. Bet jā, par to, ko minēja iepriekš arī, tā neņemtos, laikam, burtiski analizēt to, ko Orbāns ir pateicis, ko tik viņš nesaka, līdzīgi kā Trumps, bet katrā ziņā es arī domāju, ka Trumpam ir svarīgi būt tam deal makeram, jeb vienoties par kaut ko, parādīt, ka viņš spēja vienoties par dažādām lietām, panākt, mainīt kaut kādus procesus, tikai tad jautājums droši vien, kā tas šajā Ukrainas scenārijā strādā. Viens no tiem bija, kas tikko tika pieminēts, kad nu, ir vai nu vēl lielāka Ukrainas sabruņošana līdz brīdim, kad Krievija atkāpjās tik tālu, kad ir kādas sarunas, vai nu tas ir vēl kaut kāds cits. Tur, es domāju, Trumpam gribētos būt tam, kurš tiešām tur kaut ko
maina.
Kaut kādā veidā maina, jā, tikai jautājums, kā, ar kādiem, kādā veidā, jā.
Bet mēs redzēsim, tad ja Trumpa ievēlēs, Trumps un Orbāns būs tuvi draugi.
Nu, viņi jau tagad ir, nu, teiksim tā, nu, svaru kategorijas nesalīdzināmas, bet nepārprotams savstarpēja patika, cik nu var spriest no publicētajiem videokadriem, viņiem ir, un tas jau ir zināms, ka Trumpam patīk tādi, kā saka, varas vīri. Ar uzsvaru uz varas. Jā, nu, tā tad personas, kurām ir vairāk varas nekā ordināram demokrātiskas sistēmas valsts vīram. Nu, tā tad, jā, savstarpēja fascinācija, kur viņi arī nekavējas, protams, demonstrēt. Un Orbānam tas arī ir ļoti svarīgi, šī viņa pazīšanās un sakari, un nu, tas, protams, primāri varbūt tiešām ne tik daudz par Trumpu, tas kaut ko ļauj būtisku secināt, cik par Orbānu, par šī cilvēka attieksmi pret to Eiropu, kuras daļa viņš joprojām ir, bet kur viņš uzvedas, nu nezinu, kādu tādu pieklājīgo
apzīmējumu tam.
Veltīt. Nu, nevelti nevienu pagaidām.
Nu jā, nu tā tad kā marginālis, teiksim tā.
Nu, tad uz visu šī fona jāpiemina savukārt Francijas prezidents. Un viņa teiktais par karavīru iespējamu sūtīšanu uz Ukrainu, tā vien izskatās, ka viņš tad aktivizē šo retoriku. Tiešām, kas tāds varētu notikt?
Ir laikam jānodala, jo daļa no diskusijām ir aizgājuši par NATO karavīru klātbūtni Ukrainā, kas tā kā viens stāsts un kas jāsaka, varbūt ir es teiktu, maz iespējams stāsts, kad ir kāda
kopēja vienošanās.
Nu, vienošanās, vai teiksim, kad šie te karavīri vai instruktori atrodas Ukrainā zem NATO karoga. Bet attiecībā uz to, kā Ukrainā uzturas vai nu NATO vai Eiropas Savienības dalībvalstu militāro spēku pārstāvji, tas jau bija arī pagājušā gada pavasarī bija noplūduši virkni dokumentu, kurā arī virknē valstu atzina, piemēram, lielākais kontingents, kas tajā laikā bija minēts, bija Lielbritānijai.
Un tur arī, laikam joprojām ir lielākais.
Jā, un tur arī pēdējā laikā šīs, te, tā teikt, laipnība apmaiņas arī starp Franciju un Vāciju, kur arī izskanēja arī par to, ko šie te britu instruktori dara, palīdzot šiem te ievadīt šīs te koordinātas vai koordinējot šos te raķešu uzbrukums kā tādus. Bet tas arī parāda nu, tās funkcijas, jo burtiski vakardien man šeit arī Zeļenskis pateica, ka viņam nav nepieciešams, vai nu varbūt ne tādos vārdos, bet ka viņam nav nepieciešams Francijas vai citu valstu karavīru klātbūtne, vai vismaz
tāpēc, ka pagaidām kaus. Vēl turot robežu.
Nu jā, bet tas, par ko es neizslēdzu, nu, teiksim, nepasakot, ka absolūtā nebūs, ir jā, ka tas varētu notikt kaut kādā instruktoru klātbūtnē vai kas ar kaut kādiem tehniskajiem ekspertiem nelielos daudzumos, bet ka tie nebūs, tā teikt, pirmās rindas karavīri, kas frontē plecu pie pleca ar ukraiņiem cīnīsies pret Krīvijas armiju.
Bet kāpēc, Rihārd, tevprāt, vispār nu, Makrons ir nu, tā aktivizējies? Jo sākotnēji jau likās pirmajos mēnešos, viņš tur joprojām runāja ar Putinu, sazvanījās un tā, un tad daudz socitīklos viņa izsmēja, ka viņš tur joprojām mēģina kontaktēt ar viņu. Nu, tā kā šķiet ļoti evolucionējis pēdējā laikā.
Nu, daļai, ja laikam, nu, viens piemērs, laikam, kas tad izskan, ka šobrīd Vācija, lai gan tā ir devusi ļoti, no tā vairāk kā 17 miljārdu šķiet naudas izteiksmē Ukrainai, tomēr Šolts šobrīd valk uz leju visu to Vācijas tēlu ar diskusiju par Taurus raķetēm. Diezgan šajā ziņā tas viss labais darbs paslīd kaut kur malā un viss tā diskusija ir tikai par Taurus raķetēm un nekādi citi labi paziņojumi no Vācijas nenāk. Varbūt Makrons šobrīd vēlas parādīt sevi kā to galveno virzītāju spēku un līderi Eiropā, kurš var kaut ko uzlabot vai mainīt, panākt kaut kādas vēl vairākas vienošanās, nu, varbūt ne par tur piegādēm ieroču un tam līdzīgi to jau valstis dara, bet nu, kaut kādu citu dinamiku iedot, kaut kādu citu šķautni paskatīties, kādā veidā vēl varētu gan tajā pašā laikā Krieviju pabaidīt, gan tajā pašā laikā kaut kā palīdzēt arī Ukrainai.
Jo tu jau pieminēji ar te ierakstā, ka viņš atcēlas atkal to vizītu uz Kijevu, tāpēc, ka, nu, lūk, lai varētu kaut ko sarunāt, nozīmē, ka tās sarunas vēl, viņš meklē vēl kādus pierunāt sabiedrotos. Jā.
Jā, nu, grūti jau teikt, cik tur ir, kas slēpjas aiz šī, bet, nu, anonīms diplomāts droši vien, kā gluži viņš, kā saka, miglu acīs nepūš, un ar ko, un kā nu paskatīsimies, kur tad Makrons vēl dosies, ar ko viņš varbūt tiksies, bet Makronam, protams, šī tēma, mēs jau par to esam runājuši, tā viņam ir nu, teiksim, mīļa tēma svarīga vienmēr bijusi un nevelti savā laikā tieši viņš bija tas, kurš runāja par NATO smadzeņu nāvi ļoti pamatot izjūstams to, ka Eiropa ir nepiedodami palaidusies aizsardzības jautājumos un šobrīd es domāju, ka tā ir reakcija uz tiešām reālu iespējamību, ka Trumps varētu kļūt par nākamo Savienoto Valstu prezidentu un kas to zina tiešām, kā viņš varētu rīkoties kļuvis šajā matā un kā tad izskatītos visa NATO drošības struktūra. Nu, jā, prezidents Makrons ir pietiekami enerģisks, pietiekami ambiciozs. Nu, bez tam jāsaka arī tā, nu, viņam ir otrais prezidentūras termiņš, tā tad viņam ir jādomā par savu spēku pielietojumu kaut kur citur nākotnē, vēl būdams jauns, visnotaļ aktīvs politiķis, nu, viņš droši vien labprāt ieņemtu kādu no tām pozīcijām, kur Eiropas, teiksim, šī kopējā aizsardzības politika, manā ieskatā, tā ir diezgan neizbēgama lieta, ka Eiropai tai virzienā būs jāiet.
Es vēl gribēju piebilst par to arī, kas nedaudz bija faktiski par šo to līderības aspektu, ka Francija un, protams, Makrons, viņš vēlas būt Eiropas līderis, un tad tiek meklēti dažādi veidi, kā šo to līderību nodrošināt. Ja pieminētais, teiksim, gadījums, ka Vācija piegādā Ukrainā daudz vairāk nekā Francija, arī parakstītā šīs divpusējās drošības garantijas, nu, no Francijas puses varbūt nav tik daudz, kā tur ir sagaidīts. Nu, šis ir varbūt kaut kāds arī mērā mēģinājums parādīt, ka Francija tomēr ir šis līderis. Otra lieta ir, kad Francija, ja mēs paraugamies arī uz pēdējiem mēnešiem, tomēr cenšās būt gan aktīvāk arī, nu, teiksim, tas, ko mēs agrāk devējām par, kā tur tā teikt, Austrum partnerības valstīm, divpusējās vienošanās ar Moldovu, ar Armēniju, tā kā mēģinājumi piedāvāt alternatīvas tām valstīm, kas līdz šim ir bijušas Krievijas ietekmes sfērā vai piedāvāt alternatīvas, īsāk sakot. Tā kā tās ir pozitīvi, bet šeit tas viss varbūt kaut kādā kopumā savijās.
Vēl viena lieta, ko pavisam īsi varam pieminēt, te tika ierakstā arī pieminēts nu, tas raķešus, dojams, apšautat, ka tur bija Grieķijas premjers. Rikārdi, tiešām tavuprāt, Krievi gribēja nogalināt Grieķijas premjeru kopā ar Zelenski?
Lai gan šauj viņi bieži vien šķībi, es domāju, ja gribētu, tad varētu šaut precīzāk un ne tikai vien par Grieķijas premjeru vizītes, tur ir diezgan bieži. Kā arī Ukraiņi paši atzina, ka tas nav bijis tīši mērķēts, nu nevis tīši mērķēts tur, bet mērķis nav bijis premjers vai Zelenskis, bet tā ir bijusi kārtējā apšauda pa dzīvojamo zonu, posts, infrastruktūru un nu, jā.
Cik vēl viņiem tur tāds Grieķijas premjeras bijis nebijis, trāpās tur?
Nu, nē, es teiktu,
ja trāpītu, tad es domāju, nu, maigi sakot, nebūtu labi.
Tad sekas tomēr Krievijai būtu, es domāju, ļoti nopietnas. No, nevelti jau von der Leyenas kundze jau tagad izteicās, ka tas ir nepieņemami šādā veidā mētāties ar raķetēm, kad tur ir... Nu, šķiet, ka viņi tur pat neprecizēja, kāpēc, bet, nu, ka kārtējais nekrietnais uzbrukums.
Bet jāpiedomā, tad ir varbūt
šo vietu. Cik es atminos, tad, piemēram, tad, kad bija pagājušā gadā Biden vizīte Kijevā, tad pirms tam bija komunikācijas starp ASV un Krīvijas pārstāvjiem dažas stundas pirms tam pasakot, kad Bidens ieradīsies Kijevā, tā kā lai Krievija apdomā, kur... pa kādiem mērķiem tiek raidīts. Un šāda te dekonfliktizācija faktiski, nu, tāda augstām personu gadījumā viņi ir plānot, lai tad pēc tam tur varētu saprast, jo ja ASV puses, piemēram, šajā gadījumā bija informējusi un Krīvija veica triecienu, ka tas ir bijis apzināts, ka tur nevar norakstīt uz zināmu nejaušību.
Jā, es domāju, ka Krievija zināja, ka tur Mitsotakis kungs uzturas.
Nu, mēs pēc nedēļas turpināsim atkal Eduardu, droši vien Krievijas tā saucamās vēlēšanas, nezinu, kā lai viņas nosauc par vēlēšanu.
Steido vēlēšanas.
Jā, neceļas. Kā tu domā, nekāda pārsteiguma nebūs? Mums nākušais vienkārši no, apspiedīsim.
Kur izlaists vārds, tur varētu rasties kādu pārsteigumu?
Vienīgais, ko mēs varētu apspriest, cik 12 cilvēki būs sastājušies pie viecirkņiem, vai ne, ko aicina.
Varam aiziet paskatīties kopā ar mūsu drošības iestādēm.
Vai arī pār robežām.
Tā atzina, Ukraiņi ir īstā opozīcija, šobrīd strādā Belgorodas un Kurskas apgabalos. Tā, kas izies pa vēlēšanu iecirkņiem, būtībā leģitimizējas vēlēšanas.
Arī tā var to lietu paskatīties. Paldies jums, ka atnācāt. Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors, viņš ir RSU pasniedzējis Mārs Saplītis.
Es.
Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rikards Plūme.
Es.
Nu, un, protams, raidījuma līdzautors Edvards Liniņš.
Paldies.
Šeit. Paldies tiešām jums par piedalīšanos raidījumā. Nu, jā, arī es Aidis Tomsons bija šeit ietrāpījies studijā. Mūsu producenti ir Evi Unāma. Mēs tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas. Nu, kā jau es te pieminēja, novērtēsim, cik vienbalsīgi Krievijā tauta būs ievēlējusi Putinu, gan jau droši vien, ka būs arī jāparunā par dažiem citiem tematiem, vārdu sakot, turpinām sekot tiem notikumiem, kas ir pasaulē. Nu, paldies jums, tiešām par klausīšanos, uz sadzirdēšanos nākamreiz.